halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kasta oo aad naga maqleysaan waa subax 4/25 bisha abril sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan saacadda xaggiinna waa 6:00 magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 12:00 habeennimo qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiga haya talada dalka south africa a n c oo sheegay in xisbigu isku raacay in koonfur afrika ay ka baxdo heshiiskii maxkamadda dembiyada caalamiga ah
ee qaramada midoobay waa arrin kusoo booda ah oo lama filaana runti laakiin waxaa la ogaa guud ahaan in wadamada afrikaan oo badan oo suudaan iyo liibiya ka horreysay iyo wadamo kaleba ay ku eedan jireen maxkamadan in madaxda afrikaankasti gardarro ah oo xushmad darro ah ula dhaqanto
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda kanada oo muwaadiniinteeda kala soo baxaysa dalka suudaan iyo dowladda soomaaliya oo sheegtay inay howshaasi ku guda jirto warbixin ku saabsan wadahadallo u furmay dowladda ethoobiya iyo ururka oramada ee o l a oo ka furmay dalka tanzaniya cayaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo fao ayaa sheegtay in malaayiin soomaali ah ay weli wajahayaan cunno yaraan waxaana qoraal ka soo baxay fao lagu sheegay in ku dhowaad 6.6 milyan oo qof ay wajahayaan xaalad qalalaaso cunno ah amaba mid intaasi ka sii daran ilaa iyo bisha juun ee sanadkan waxay sheegtay hay-addani in qaar ka mid ah dadka ku nool 3 meelood magaalooyinka kale ah buur hakaba baydhabo iyo muqdisho loo aqoonsaday in ay halis ugu jiraan macluul fao waxa ay sheegtay in gargaarka bani aadminimo roobab da'ay iyo sidoo kale qiimaha cunnada oo hoos u socda ay khafiifiyeen halistii macluul dhacda iyada oo ka digtay in ka jawaabista codsigii ahaa 2.6 bilyan oo dollar ee hay-adda gargaarku codsadeen uu weli hooseeyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa talaadadii waxa uu ka codsaday dagaalka u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda ee dalka suudaan in ay siduu hadalka u dhigay si deg dega u joojiyaan waxa uuna ka digay in ay tahay in aanu dagaalkaasi isku bedelin mid daba dheeraada colaadani laguma xallinayo oo waa in aan lagu xallin goobta dagaalka iyo maydadka dadka suudaan ayuu yidhi hadalkaas ayuu waxa uu ka sheegay shir jaraa'iid oo fiidkii ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo looga hadlayay xaaladda dalka suudaan waxa uu sheegay in dhinacyadu ay tahay in ay ixtiraamaan oo ay tixgeliyaan xabad joojinta 2-7 saac ee uu garwadeenku ka yahay maraykanka taas oo bilaabatay saqdii dhexe ee isniintii ciidamada qalabka sida ee dalka suudaan ee jeneraal cabdulfataax al burhaan iyo ciidamada gurmadka deg dega ah ee uu hogaaminayo jeneraal maxamed xamdaan daglo ayaa si cad u ballanqaaday in ay joojinayaan dagaalka diblomaasiga ugu sarreeya qaramada midoobay ee dalka suudaan valker berthes ayaa waxa uu golaha ugu sheegay warbixin muuqaal ah oo uu ka jeediyey magaalada port suudaan halkaas oo isaga iyo boqolaal ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ee ka soo guuray magaalada khartuum ay ku sugan yihiin waxa uu sheegay in xabad joojinta kumeelgaarka ah ay ka jirto oo keliya qaybo ka mid a dalka suudaan iyadoo milatariga iyo kuwa ama xoogaga r s f oo mid walba midka kale ku eedeeyey inay iyagu ku xadgudbeen xabad joojinta hogaamiyihii kooxda daacish ee fuliyey qaraxii bishii agoost ee sanadkii 2020 ayaa lagu dilay iyo 13 askari oo maraykan ah oo ku dhowaad 170 qof oo rayid ahi oo reer afghanistan ah ayaa waxaa lagu dilay iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee u dhexeeya daalibaanka afghanistan ee talada dalkaasi haya saraakiil Mareykan ah oo markii hore VOA-da u xaqiijiyay geerida marxuumka oo codsaday in aan la kashifin ayaa waxa uu ka gaabsaday inay magacaabaan hoggaamiyaha unuga amaba ay sheegaan goorta iyo goobta la dilay goobta lagu dilay aan iraahde. Sidoo kale ma cadda in shaqsiga ay bartilmaameedsadeen daalibaan iyo in lagu dilay dagaalka ka socda dalka Afghanistan ee u dhexeeya daalibaan. Isku duwaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiga ah John Kibri ayaa email waxa uu VOA-da ugu sheegay oo u soo diray islamarkaana ku xaqiijiyay geerida hoggaamiyaha unuga isagoo ku tilmaamay sida hadalka u dhigay mid kale oo ka mid ah khasaaraha hoggaanka sare ee taxanaha ah ee ka socda ama soo gaartay kooxda. Kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xisbiga talada haya ANC ay isku raaceen in Koonfur Afrika ay ka baxayso heshiiskii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee xarunteedu ay tahay magaalada Hague oo bishii aanu soo dhaafnay bixisay amar ah in la xiro madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Maxaa haddaba keenay in Koonfur Afrika ay go'aankan qaadato mase u muuqataa in ay dalal kale qaadan doonaan go'aankan oo kale? Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Amarkii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee Den Haag in la xilo madaxweyne Putin macnaheedu waxay noqonaysaa in kulanka ku qabsoomaya magaalada Pretoria oo ay yeelanayaan xulifada loo yaqaano BRICS ee ay ku bahoobeen wadamada Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha iyo Koonfur Afrika la xidho madaxweyne Putin marka uu gaaro dalkaasi. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in xisbiga talada ayaa qaatay go'aanka ah inay ka baxaan heshiisyada maxkamadda cadaaladda dambiyada caalamiga ah. Hadalkan ayaanu madaxweyne Ramaphosa sheegay isagoo shir jaraa'id ay wada qabanayeen madaxweynaha Finland Ulli Niinistö oo dalkaasi booqasho ku jooga. Waxa kale oo uu sheegay in go'aankan ay ku qaateen kadib kulan xisbiga talada haya toddobaadkan yeesheen sababtuna ay tahay in ay u arkaan in maxkamaddaasi dalalka qaarkood la macaamisho qaab aan cadaaladda waafaqsanayn. Madaxweynaha ayaa intaasi raaciyay in uu doonayo in arrinka cadaalad darrada ah si wanaagsan looga wada xaajoodo. Inta ka horeysana xisbiga talada ayaa go'aamiyay inay ka baxeen heshiiskii maxkamaddaasi. 123 dal ayaa maxkamaddaasi xubno ka ah. Waddanka Burundi ayaa 27-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017-kii iyaguna ka baxay heshiiskii iyaga iyo maxkamaddaasi. Ma laga yaabaa haddaba inay dalal kale iyaguna qaadaan tallaabooyin noocan oo kale ah? Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaana su'aashaasi weydiiyey.
Warka ah inay South Africa ka baxayso maxkamaddii cadaaladda ee qaramada midoobay waa arrin kusoo booda ah oo lama filaan ah runtii, laakiin waxaa la ogaa guud ahaan in wadamada Afrikaan oo badan oo Suudaan iyo Liibiya ka horreysay iyo wadamo kaleba ay ku eedin jireen maxkamadda inay madaxda Afrikaanka si gardarro ah oo xushmad darro ah ula dhaqanto, iyagoo aan runtii waxyaalaha lagu eedeynayo loo haysto wax jawaaba ka bixinin. Waxaa si loo malaynayaa sababta xisbiga go'aanka u qaatay xisbiga African National Congress-ka ayaa fadhigoodii ugu dambeeyay go'aanka ku qaatay. Xukuumadduna waa fulinaynaabay leedahay, waxaana loo malaynayaa inay sababta ugu weyni tahay madaxweynaha Ruushka oo dhowaan booqanaya Pretoria South Africa oo dacwadii ay ku oogan tahay maxkamaddaasi soo oogtay. Marka la isku soo duuduubo, arrintaasi waa arrin lama filaan ah dhinac kasta oo laga eegaba. Mana ka in wadamo haddada hayo oo wadadaas oo kala duwan inay maraan inay jiraan hadda ma muuqato.
Xadhigga maxkamaddu u goysay madaxweyne Putin ayaa imanaya kadib markii dowladdiisa lagu eedeeyey in ay si aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah ay u mustaafuriyeen caruur Ukraine u dhalatay iyo duulaanka uu ku qaaday dalkaasi. Halka inay haddaba Koonfur Afrika ay u hoggaansami doonto dalabka maxkamadda oo ay xidhi doonto madaxweyne Putin iyo in kale, madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay inay tahay arrin ay weli ka baaraan degayaan, laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inay u badan tahay inaanay taasi dhacaynin. koonfur afrika oo ah dal quwad ku leh afrika ayaa diideynaya cambaareysa duulaankii ruushku ku qaaday ukraine iyagoo sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin doorna bilayaan in khilaafka lagu dhameeyo wada hadal waxaa jira ururo u dooda xuquuqda aadanaha iyo dalal badan oo hoosta ka guuxaya oo aan ku qanacsanayn nidaamka dabagalka iyo cadaaladda maxkamadda dambiyada caalamiga ah inta badanna waxaa lagu eedeeyaa inay u dhigan nugushahay waddamada reer galbeedka sidaasina waxaa qabaa injineer axmed warsame abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada shafil ee dalka biritan
sax abdixaafid inay maxkamadda loo yaqaano maxkamadda adduunka ee ICC da ay noqotay aalad ay isticmaalaan ama adeegsadaan waddamada reer galbeedka ah si ay magaranaysaa cid alle ciday doonaan ay u saaraan iyaguna ay noqdaan kuwa aan maaragtay maxkamaduba qaban runtii arintaas waxay hadda aada iyo aada usoo shaac baxday kadib markii madaxweynaha ruushka la yiri maxkamadda ayaa la saarayaa maxkamadda ayaa looga yeeray caalamka inkastoo ruushka uusan basaxayaasha kamid ahayn ogolayna maxkamadaas inuu qeyb ka noqdo laakiin waxaa muhiimadu leh in wadamo fara badan oo afrikaan ah khaasatan wadanka south africa iyo wadamo kale oo kuwa asia iyo kamid yihiin kuwa south americaba ay runtii aada iyo aada uga hor yimaadeen arrimaha maxkamadaas iyo qaabka ay u shaqeynayso waxaa lala soconaa in maaragtay dembiyo dagaal oo aada iyo aada maaragtay u culculus laga geystay wadamada yeman wadamada ciraaq wadamada afghanistan libiya oo de wadamada ku tuntay xuquuqdaas meel uga dhacayna ay kamid yihiin wadanka maraykanku kamid yahay iyo wadanka ingiriiska oo dagaal qaawo wadamadaas ku qaaday aan mar nabana lasoo hadal qaaday in maxkamada adduunka la geeyo madaxdii falalkaas geysatay
maaha markii ugu horeysay ee koonfur afrika ay isku daydo inay ka baxdo heshiiska maxkamaddan sanadkii 2016 ka hor sanad ismaan dhaaf yimi koonfur afrika waxay diiday inay xidho cumar albashiir oo waagaasi ahaa madaxweynaha suudaan oo shirkii midowda afrika kaga qayb galay koonfur afrika waagaasi cumar waxaa maxkamadaasi go-aamisay in lasoo xidho isaga oo ay ku eedeysay dembiyo ka dhan ah bani aadanka cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
aad iyo aad umahadsan tahay cabdixaafid war goor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in xukuumadda koonfur afrika aysan qorsheynaynin ama aanay qorshaha ugu jirin inay ka baxdo maxkamadda dembiyada caalamiga ah sida uu horey usoo jeediyey madaxweyne cyril ramaphosa waxaa hadalkaasi goor dambe oo talaadadii ahayd sheegay xafiiskiisa oo tix raacaya khalad isgaarsiineed oo ka yimid xisbiga talada haya ee a n c saacada ka hor ramaphosa waxa uu sheegay in kongareska qaranka afrika uu go'aansaday in koonfur afrika laga saaro maxkamadda dembiyada caalamiga ah taasoo bishii hore soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin amarka xariga i c c waxa uu ka dhigan yahay in xukuumadda britoria oo martigelinaysa braziil rushiya indiya china iyo south africa shirmadaxeedka sanadkan ay tahay inay xirto madaxweyne vladimir putin marka uu yimaado subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan iyadoo inta badan ardayda soomaaliyeed ee dalka suudaan ay weli ku xayiran yihiin magaalada khartuum ee dagaalada xoogani ay ka jiraan ayaa haddana waxaa sii kordhaya tirada ardayda ee gaaraya magaalooyinka xadkala leh ee etoobiya iyo south suudan haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefanka ee magaalada muqdisho kula xiriiray cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah kusimaha xogeeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa gurmadka ay dowladdu waddo si loo soo badbaadiyo soomaalida ku sugan dalka suudaan
waad mahadsan tahay ridwaan xaaji cabdiweli hawshu runtii waxaa la dhigi karaa si fiican ay u socotaa inkastoo ay bilow tahay haddana waxay ka socotaa dhowr meelood runtii dhinaca oo gadaarish si xoog leh dad badana kusoo jabay cimiladuna aaday u kulushahay laakiin hawl badana laga qabtay waxay maraysaa meel fiican waxaana la geeyey labada dhinacba dhinaca etoobiya dhinaca suudaanba waxaa la geeyey diblomaasiyiin ka socdo safaaradaha Itoobiya iyo safaaradda Suudaan ee ku lahayn Soomaalida ku lahayd dad fara badan aad tagay. Maanta waxaa laga sii daayay boorarka 148 ilaa 200 hadda waxay haystaan dalku galkii ama wixii la dhihi jiray go-homka. Runtiina si fiican ay u socotaa, laakiin waxaa xaqiiqa ah inay dadku aad u fara badan yihiin, sidoo kalena Itoobiyaanka oo Suudaan si weyn u deganaa oo marka la qiyaaso 1,000,000 ku dhow ayaa iyagana boorarka soo ereeriyey oo soo maaragtay ku soo jabay. Marka cimiladu kulul, deegaankii uu dadkii aan qaadin
waayaaasoo
dhan wey.
Muxuu yahay marka qorshihiina ma in dhinaca Itoobiya aad u tallaabisaanba ardayda mise dhinaca South Sudan?
Labadaba, dhinaca South Sudan ardaya lafteeda tagtay, dowladda South Sudan way fasaxday in ay soo geli karaan, Itoobiyana way fasaxday. Labadaba waa uga mahad celinaynaa, laakiin ardaydu way kala qaybsameen boorarka ama boorarkana waa isa saaran yahay, qaarna South Sudan usoo raxdeen, qaarna waxay Itoobiya xaggeeda oo Gadaariftaasi joogaan. Marka welina waxaa jira kuwa badan oo ku haray Khartoum oo jooga jaamacad Shreveria. Marka dadkuna waxaa jira caa'ilooyin ama qoysas oo iyagana soo baxay oo taagan boorarkaas. Dowladda Itoobiyana way fududeysay, xataa waxay ogolaatay in oo go-home lagu baxo, waxay ogolaatay kuwa aanan sharciga iqaamada haysan inay sii deyso. Runtii si weynay nolosha qayeen, dowladduna waa ka go-an tahay in ay arrintaasi fududeyso. Labada dhinacna waxaa la geeyay diblomaasiyiin oo
kasoo
safaaradda Suudaan iyo safaaraddan kale Itoobiya.
Waayah ambassador, marka ma ogtihiin hadda tirada rasmiga ah ee ardayda ku xayiran magaalada Khartoum?
Ardayda aad bay u badan yihiin, ilaa 700 oo arday ee jaamacada kala duwan oo ku yaala Suudaan wax ka dhiganaya. Bilow hadda markaan qiyaaso ilaa 400-500 dhankan soo aaday dhinacan oo Gadaarif, dhinaca kalena ilaa 100 camal hadda ka gudbay. Marka waa garan kartaa tiro saas u fara badan oo qiyaas ahaan ilaa 6,000 ay gaaraysa inta maaragtay kasoo bixi karto numberkaas aad u yiri. Laakiin haddana culays xoog leh dowladdu saaraysa, xiriiro badana la sameeyey, waana rajeynaa inay tirada kasoo badan doonaan.
Ardayda Soomaalida ee ku nool magaalada Qadaarif amaba gaaray waxa ay ka cabanayaan in howlaha dowladdu ay wato ay u muuqdaan kuwo ma aragtay sidii loogu talagalay aan u xoogganayn. Marka la barbardhigo safaaradda Jabuuti oo kale, howl fiican ayay qabatay ama ay u qabatay ardayda in dalkaasi ay ka saarto. Marka waxyaabaha laydinku dhaliilayo maxaa ka jira in aad si gaabis ah hawsha aad u wadaan?
Waxaan rabaa inaan kuu sheego Ridwaano, Jabuuti dadka ka jooga waa nambar aad u yar. Safiirkooda soo horkacay waxay ahaayeen 2-3 bas amal way guddeen. Marka lama dhihi karo, tusaale looma soo qaadan karo, Jabuuti way gudubtay, Jabuuti Soomaaliya aaday uga yartahay marka. Laakiin Soomaalida keliya aad u fara badan. Waxa taasi raacdana waxa weeye Itoobiyaankii u dhashay oo waddanka Suudaan aad u degana 1,000,000 gaaray ama ka badan ayaa kusoo jabay boorarka. Dowladda Itoobiya way nasaaciday, way fureen, waana socotaa. Laakiin meesha kul dadku hoteelana meesha badan kuma yaalaan, qaaliyay noqotay noloshii. Laakiin anagu waxaan u fududeynay in ay si kasta ku tagaan oo iyadoo la siiyo go-hob, la siiyo maxaan ku idhaahdaa wixii dokumentahaysta la sii daayo. Laakiin meeshii boorar ay dadku kusoo wada jabeen oo Itoobiyaankii, Suudaantii iyo dadkii oo dhan ay ku wada ciriirsanayaan waa garan kartaa culayska ka jiro. Laakiin dowladdu waxaa marreeban 3 maalmood oo ciidana wala shaqaynay, wasiiradeena shaqaynay, guddigan loo xilsaara shaqaynay. Laakiin waxay u baahan tahay sabar, waxay u baahan tahay midda kale xitaa kuwa oo jooga Khartoum ah waxay nagaga baahan yihiin inaan basas u geyno. Dowladdina waxa waaye waa garan kartaa culayska saaran, laakiin haddana waa lagu dadaalaya. Marka dulqaaday u baahan tahay, weliba anagu priority-ga ma siinayno maxaan kula ragga dhalinyarada. Priority waxaan siinaa caa'ilooyin ilaa 300 oo caa'ilo ayaa ku sugan oo hadda soo baxay oo qaarkood soo gaaray Gadaarif, qaarna ay dhinaca kale gaareen. Dadkaas oo la dhihi karo waa dad u nugul dhibaatada oo ay ka mid tahay haween, caruur ay ka mid yihiin, dad waayeel ay wadaan ay ka mid yihiin. Dadkaas waa dadka aan anagu rabna inaan ka horumarino dhalinyarada. Marka dhalinyaradu lagama tegay, laakiin iyagu adkaysan karaan waa dhalinyaro. Waxayna la kaashanaysaa IOM-ta iyo UNHCR hay-adihii oo dhan. Dhinac kasta waa la taagan yahay, kulalkaasaa loo taagan yahay in loo fududeeyo. Marka ma dhihi karo, anigu waxaan dhihi karaa dowladda Soomaalidu waa tusaalaha ugu horreeya ee lagu ammaani karo ay wax ka qabato sida dadka ay ugu fudayn.
dhan jiray Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo waramaya wariyaha V O da ee London Ridwaan Haaji Cabdiweli. Dhinaca kalena, dowladda Canada ayaa ka mid noqotay dalalka muwaadiniinteeda ka saaraya dalkaasi Suudaan, sidoo warbixintan ku eegaya wariyaha V O da Canada Xuseen Nuur Haaji.
Dadgureynta muwaadiniinta ayaa imaanaysa xilli laga dayrinayo xaaladda dalka Suudaan. Diyaarad uu leeyahay Jarmalka ayaa Suudaan ka soo qaaday 18 muwaadin oo Canadian ah, sidaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Canada. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo macluumaad kooban ka bixiyay dadka Canadianka ah ee laga soo daadgureeyay Suudaan ayaa xaqiijiyay dadka ay soo qaaday diyaaradda Jarmalka. Wuxuu intaas ku daray in diyaarad nooceedu yahay C-17 oo Canada ay leedahay ay ku sugan tahay gobolka, taasoo soo daabulayn doonta dadka Canadianka ah ee ku haray Suudaan. 1,600 oo qof oo Canadian ah ayaa iska diiwaangeliyay dowladda, balse dowladda Canada waxay xustay in ay u badan tahay in tiro intaasi ka badan oo Canadian ah ay joogaan Suudaan. Waaxda arrimaha dibadda Canada waxay sidoo kale sheegtay in diblomaasiyiin Canadian ah lagu daadgureeyay axaddii diyaarad military oo Mareykanku leeyahay oo Suudaan ka bixisay diblomaasiyiin Mareykana. New York Times ayaa 6 qof ku sheegtay tirada diblomaasiyiinta Canadianka ah ee raacay diyaaradda military ee Mareykanku leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda Canada Melania Joly ayaa sheegtay Isniintii in Canada ay la shaqeynayso dalalka kale ee dadaalka ugu jira inay muwaadiniintooda ka soo saaraan Suudaan, oo sida ay sheegtay xaaladdu ay ka sii darayso. Waxay intaasi ku dartay in waaxda dibadda Canada ay isku dayayaan inay la xiriiraan dhammaan dadka Canadianka ah ee iska diiwaangeliya dowladda, iyadoo u jeedisay in kuwa aanan sidaasi samayn ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku diiwaangeliyaan. Wadaaha Madani oo ka mid ah dadka Canadianka ah ee ku sugan Khartoum ayaa warbaahinta CBC ee laga leeyahay Canada u sheegtay in dowladda Canada ay la soo xiriirtay oo lagu wargeliyay inay jirto diyaarad bixisay Isniintii, balse internetka magaalada uu liitay awgiis ay emailka amaba fariintu heshay xilli dambe. Waxay tilmaantay in xaaladda Suudaan ay tahay mid adag oo walaac leh. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dadaalka ugu jira sidii dadkoodu ay uga saari lahaayeen dalkaasi Suudaan. Dhanka kale, jaaliyadda Suudaan ee magaalada Toronto ayaa isugu soo baxay dibadbax ay ku dalbanayaan in colaadda la joojiyo. Dibadbaxa waxaa kala qayb galay bulshooyinka kale oo ay ku jiraan kuwa dalkaasi wax ku soo bartay oo ka xun colaadda dalkaasi ka taagan. Waxaa socda dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in lagu soo abjaro colaadda ka aloosan dalkaasi Suudaan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Wadahadallo u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo ururka oramada ee OLA ayaa shalay waxa uu ka furmay dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya.
Wajigii koowaad ee wadahadallo u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhadda oramada ee OLA ayaa talaadadii shalay ka furmay dalka Tanzania, sida uu wakaaladda wararka FP u sheegay afhayeenka u hadlay jabhadaasi. Odha Terbi oo ah fayeenka OLA ayaa sheegay in labada dhinac iska soo horjeeda wada xaajoodkoodii hordhac ahaa ka bilowday Zanzibar. Waxa uu wadahadalladan bilowga ah waxaa looga gol leeyahay in lagu aasaaso doodo ballaadhan mustaqbalka dhow, isagoo intaas ku daray in labada dal ee Kenya iyo Norway ay dhexdhexaadiyaal arrintaasi ka yihiin. Waxa uu wax marxaladan diiradda lagu saarayaa in la dhiso kalsoonida iyo caddaynta mowqifyada. Wakaaladda wararka FP ayaa sheegtay inaysan u suurtagelin xiriir ay la samaysay dowladda Ethiopia kaasoo ku saabsan dhinaceeda warbixinta wadahadalladan. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in wadahadallada OLA uu furmi doono talaadada, balse ma uusan bixin wax faahfaahin dheeraad ah. Wasiirka arrimaha dibadda Tanzania Esther Gomena Tax oo la hadlay warbaahinta talaadadii shalay ayaa sheegay inay aqbaleen codsiga ku aadan martigelinta wadahadallada, isla markaasna wufuudda qaran ay bilaabeen inay yimaadaan. Jabhadda OLA waa jabhad hubaysan oo ka soo jeeda gobolka Oromada, ayaa dagaal kula jirtay Addis Ababa tan iyo sanadkii 2018, markaasi ay ka go'een jabhadda xoreynta Oromada ee OLF markii ay ka tanaasuleen halgankii hubaysnaa. Tan iyo markii jabhadda OLA ay dhinaca u baxday oo dagaalka bilowday, waxaa soo baxay kooxo hubaysan oo ku sugan Oromiya oo sheegaya inay qayb ka yihiin qadiyadooda, inkastoo xidhiidhkoodu aanu ahayn mid xoog badan.
Aad iyo aad u mahadsantahay. محمد عبد حسن سنيرا يا وربحين تاسي هنا للسعودين يجي قبل قبل إذا عدا ينكسي دواني إن حدا نقضب إلى بعدين كحسوسية قضب هذا ورك عالم كوجو إن كافر أفريقيا يا شكتي إن إنسان قرشها وجوشرين إن يكب حضوه محكمة ده دنبية العالم جاه سدوا هري وسوجيدي مدحوين السير الرمافوسة وح هذا الكاسي تلاددي قلن دنبه شجعي حفيز كأطيح راعي خلد إسقارسينيد وكي مدحس بيقى تلاده حيي إنسي ساعدكوه الرمافوسة وحا وشجعي إن كونغرس كقرن كأفريكا وقو أنصد إن كوفر أفريكا لغا سارو محكمة ده دنبية ده عالمي قاع فقاميه كوحدة داعيش فلويي قرحي بشي عقو سيساند كلاباكم كوبي لباتن لغود دلي سدحي طبان أسكري ومريكانا يوكو دواد بغول إتدباتن قف وريدا وريل أفغانستانا ayaa lagu dilay iska hor imaadeedii ugu dambeeyay ee u dhaxeeya Taliban-ka Afghanistan ee talada dalkaasi haya. Haatanna waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha arkeedka.